Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. Gada 11. Maija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par likuma grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos numur 590 LP 12 otreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. Gada 11. Maija uz 2017. Gada 18. Maiju. Vai deputātiem ir iebildumi? Par šiem darba kārtības grozījumiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Marutas Ilgažas atbrīvošanu no Valmieras rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumiem? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Benita Smeļņikas atbrīvošanu no Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumiem? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagrināšanu likuma projekta grozījumi vārīntiesu likumā numur 828 LP 12 3. Lasējumam līdz 2017. Gada 2. Jūnijam. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumiem? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut paziņojumu par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2017. Gada 9. Janvāra līdz 2017. Gada 17. Aprīlim. Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāts Romāns Naudiņš lūdz izslēgt no sēdes darba kārtības jautājumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu sakarā ar iesniegumu atsaukšanu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu no šā gada 27. Jūnija līdz 29. Jūnijam. Tātad darba kārtība ir grozīta un jautājums no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2017. Gada 9. Janvāra līdz 2017. Gada 17. Aprīlim. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti! Pamatojoties uz Saeimas kārtības soļas 172. Panta 1. daļas 5. Punktu, mandātu ētikas un iesnieguma komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem pēc sodu reģistra datiem laika perioda no 2017. Gada 9. Janvāra līdz 17. Aprīlim. Norādītos laika periodos pie administratīvas atbildības saukti Askulta Kļaviņš, Rīgas domes administratīvā komisija, pieņemts lēmums par Rīgas domes 2017. Gada 28. Aprīļa saistošo notikumu numur 146 Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošo notikumi. 4. Apakšpunktā notiktu pārsību neievērošanu. Piemērots brīdinājums. Lēmums stāja spēkā 17. Gada 14. Februārī. Imants Parādnieks. Rīgas domes administratīvā komisija pieņems lēmums par Rīgas domes 2015. Gada 28. Aprīļa saistošo notikumu numur 146 Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie notikumi. 4. Apakšpunktā notiktu prasību neievērošanu. Piemērots brīdinājums. Lēmums stāja spēkā 2017. Gada 2. Martā. Askolt Kļaviņš, Rīgas domes administratīvā komisija pieņems lēmums par Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošo notikumu numuru 146 Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistoši notikumi, 4. apakšpunkta notiktu prasību neievērošanu. Piemēros brīdinājums. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 14. februārī. Jānis Urbanovičs, Valsts policijas Rīgas reģionālas pārvaldes kārtības policijas, pārvaldes patruļu policijas, pārvaldes ceļu policijas bataljona 1. rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. panta 8. daļas braukšanas atruma, distances un intervāla neievērošanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 17. gada 19. martā. Jūris Viļums, Valsts policijas Latgales reģionāla pārvalde pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. panta 2. daļas vispārīgu ceļu satiksmes notikumu pārkapšana. Piemērots brīdinājums, lēmums stājas spēkā 17. gada 13. aprīlī. Igors Zujevs, Valsts policijas Rīgas reģionāla pārvaldes kārtības policijas pārvaldes atļauju sistēmas nodaļa pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 181. panta 1. daļas ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprietis notikumu pārkapšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 17. gadam 26. janvārī.
Paldies komisijas referentam. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav likumprojekts komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Tā tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 9, atturas 2, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu nodot juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsvināšanas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ilzes Grīnhofas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 3. maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilzes Grīnhofas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atkārtoti apstiprināt Ilzi Grīnhofu par valsts kontrolas padomes locekli ar 2017. gada 20. maiju.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Ilzes Grīnhofas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Marutas Ilgažas atbrīvošanu no Valmieras rajona tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sugešiņas.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 10. māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Marutas Ilgažas atbrīvošanu no Valmieras rajona tiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2017. gada 7. septembri atbrīvot Marūtu Ilgāžu no Valmieras rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Marūtas Ilgāžas atbrīvošanu no Valmieras rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Benitas Meļņikas atbrīvošanu no Madonas rajona tiesas zemes grāmata nodaļas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešiņas.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 10. māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Benitas Meļņikas atbrīvošanu no Madonas rajona tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2017. gada 2. jūniju atbrīvot Benitu Meļņiku no Madonas rajona tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Benitas Meļņikas atbrīvošanu no Madonas rajona tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas sagatavoto likuma projektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi likumā par tiesu varu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šits.
Kolēģi, otrā lasījumā skatījumies likuma projekta grozījuma korupcijas novēršanas apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Par likuma projektu uz otro lasījumu nav iesniegti priekšlikumi, līdz ar to lūdzam apstiprināt likuma projektu otrā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 4 atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi elektronisko dokumentu likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem elektronisko dokumentu likumā. Otrajā lasījumā, ņemot vērā to, ka šis likumprojekts ir steidzams, tātad pēdējā lasījumā, un kopumā komisijā esam saņēmuši 22 priešlikumus, no kuriem pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priešlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 8.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas priešlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi astotais ir atbildīgās komisijas priešlikums par uzticamu sertifikāciju pakalpojumu sniedzēju apstiprināšanā. Un šis priešlikums ietver trīs iepriekšējos priešlikumus un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priešlikums ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
11. Ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
13. Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 15. Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Arī to deputāti atbalsta.
16. Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 17. Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
18. Arī Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
21. Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 22. Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus 22 priešlikumus un komisijas vārdā aicinu balsot par šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko dokumentu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par nolīgumu, ar ko izveido Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģionu valstu starptautisko fondu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšstādātājas kundze, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja otriem un galīgajiem lasījumam likumprojektu par nolīgumu, ar ko izveido Eiropas Savienības un Latīņa Amerikas un Karību jūras reģionu valsts starptautisko fondu. Par likumprojektu būtību. Eiropas Savienības un Latīņa Amerikas un Karību jūras reģionu valsts fonds izveidots kā instruments, kas palīdz stiprināt divpusējo strateģisko partnerību starp Eiropas Savienības un Latīņa Amerikas un Karību jūras reģionu kopienu atbilstīgi prioritātēm un stratēģijām, kas regulāri reizi divos gados tiek apstiprināts abu reģionu valstu un vadību vadītāju samitos. Šis līgums skatāms Eiropas Savienības pastāvošo fondu kontekstā, kā piemēram Āzijas un Eiropas fonds un Ānas Lindas fonds Eiropas un Vidusāzijas starpkultūra dialogam. Ārlietu komisija lūdzu Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu, ar ko izveido Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģionu valsts starptautisko fondu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un DAK EPN valstīm no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja otrajam galīgajam lasījumam likumprojektu par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Dienvidāfrikas attīstības kopienas ekonomisko partneru attiecību nolīgumu valstīm no otras puses. Likumprojekts nosaka, ka šī nolīguma palīdzība paredzēts veicināt pakāpeniski Dienvidāfrikas attīstības kopienas ekonomisko partneru attiecību nolīgumu valstu Botsvānas, Lesoto, Mozambikas, Namībijas, Svazilendas un Dienvidāfrikas Republikas integrāciju pasaules ekonomikā, veicinot reģionālo tirgu, integrāciju, preču un pakalpojumu tirdzniecību. Tādā veidā veicinot šo valstu ilgspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanos. Ārlietu komisija lūdz Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un DAK EPN valstīm no otras puses atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturs nav likums pieņemts. Godātie deputāti, tātad deputāti Elksniņš, Pimenovs, Gešins, Orlovs, Nikiforovs, lūdzu izdarīt grozījumu šā gada 11. Māja sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā numuru 888 LP 12. Par pieteicies runāt. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš. Par darba kārtības grozēm.
Jā, labdien, cienējamie kolēģi, saimas priekšsēdētāji. Šodien mēs skatīsimies turpmākajā darba kārtībā likuma projektu par grozījumiem nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Minēto likumprojektu ir iepriekš izskatījusi Saeimas juridiskā komisija un mēs esam iesnieguši Saeimas 10 deputātu lūgumu veikt komisijas maiņu attiecībā uz minētā likumprojekta izvērtēšanu. Respektīvi, jautājumu par nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā piemērotajiem kritērijiem attiecībā uz kadastra likuma aprēķināšanu ir jāizskata nevis Saeimas juridiskajā komisijā, bet Saeimas budžeta komisijā, jo lielā mērā minētais jautājums ir saistīts ar nodokļu izmaiņām. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, cienējamie kolēgi, ja vairākas valdības nespēja atrisināt šo samilzušo problēmu attiecībā uz kadastrālo, tā teikt, aprēķināšanu. Šis jautājums ir bijis gan Dambrovska darba dienas kārtībā, gan Strāvimas valdības darba dienas kārtībā, gan arī pašais ir Kučinska darba kārtībā. Tas jautājums nav šobrīd ir tāds, kuru nespētu valdība piedāvāt risinājumu skaidru saprotamu. Pašreizējais kritērijs vienīgi par iesaldēšanu lielā mērā ir jāvērtē kopumā visas valsts un pašvaldību budžetu kontekstā. Vēl jau vairāk lielā mērā izbrīna likumprojekta atsevišķo punktu anotācija, kuru patiesībā runā nevis par kadastrālās vērtības samazinājumu, bet runā gan par kadastrālās vērtības palielinājumu tieši tām ēkām, kuras ir uzceltas pēc 2000. Gada. Tas arī ir jautājums, kas saistīts ar valsts budžetu. Bez tam no minētā likumprojekta vispār neizriet jautājums par to, kādā veidā tiks apturēta nekustamā īpašuma nodokļa palielināšana. Visi godējamie kolēgi šie jautājumi ir saistīti ar budžetu, ir saistīti ar nodokļu ieņēmumiem gan valstī, gan ar nodokļu ieņēmumiem pašvaldībai, un mēs aicinātu izskatīt tos Saeimas budžeta komisijā, nevis juridiskajā komisijā. Vēl jau vairāk tiešām lielā mērā neizpratni rada likumprojekta anotācija, kurā ir norādīts, piemēram, tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldības budžetiem. Un šeit absolūti ir visos rādītojos ir norādīts, ka budžeta ieņēmumi nav precīzi aprēķināms, un tā tālāk. Cienējamie kolēģi, dodam šo jautājumu skatīt ekonomistiem, nevis juristiem. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozējumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā likumprojekts par papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par terorismu novēršanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Likumprojektu par papildu protokolu Eiropas padomes konvenciju par terorismu novēršanu ārlietu komisijā izskatīja un atbalstīja. Priekšlikumi pie likumprojekta netika saņemti. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par terorismu novēršanu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomes protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomes 2002. Gada 31. Janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomes protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices federālas padomes 2002. Gada 31. Janvārī noslēgtu konvenciju par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu attiecība uz ienākuma un kapitāla nodokļiem. Ārlietu komisijā atbalstīja priekšlikumi pie likumprojekta netika saņemti. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajam galīgajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomes protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomes 2002. Gada 31. Janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Igmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tātad trešais lasījums grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā. Šie grozījumi tika arī saskaņot Eiropas komisiju un visi ierobežojumi, kas paredzēti šajā te likuma projektā, visi tie ir, pareizāk sakot, par tiem nav bijušas iebildes. Tātad pirmais priešlikums no 12 saņemtajiem ir atbildīgās komisijas pašas izstrādātais priešlikums, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī trešais atbildīgās komisijas priešlikums, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tad seko ceturtais juridiskā biroja izstrādātais priešlikums, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumos 5 un 8.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir deputāta Naudiņa priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Līdaka priešlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir atbildīgās komisijas izstrādātais priešlikums, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat lūdzu atbalstīt arī deputāta Naudiņa 8. Priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir ministru prezidenta biedra ekonomikas ministra Ašrādena priešlikums par alkohola reklāmas ierobežošanu, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 11. Atbildīgās komisijas priešlikumu par likuma normu spēkā stāšanos.
Deputāti.
To lūdzu atbalstīt.
Lūdzu balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 11. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 16 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un visu beidzot, 12. Atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums to lūdzu atbalstīt par likuma spēkā stāšanās datumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, cienījamais saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Šis nu ir tas priekšlikums, kas apliecinās katra deputāta personīgo attieksmi pret divlitrīgajām alus pudelēm. Nu, vai nu mums ir iespēja šodien pateikt, ka divlitrīgām alus pudelēm būs būt arī Latvijas simtgadē 18. Gadā, 20. Gadā, 19. Un pat 20. Gadā. Vai tomēr, ja mēs nobalsojam pret šo acīm redzam alkohola nozares lobby izstrādātu priekšlikumu, ko atbalstīs ir atbildīgā komisija, mēs tomēr pasakām, ka ar 17. Gada 1. Septembri divlitrīgās alus pudeles vienkārši tiks aizliegts. Kā tas ir arī citās valstīs un Lietuvā jau vairākus gadus. Eiropas komisija ir devusi atbalstu šādam mūsu solim. Kad mēs to nosakam šo termiņu, ir tikai mūsu pašu ziņā. Kolēģis vēlos atgādināt, ka pirmo reizi par priekšlikumu aizliegt divlitrīgās alus pudeles tādējādi ar šo sērgu tiekot galā, izteicu 15. Gada sākumā un priekšlikumu par to iesniedz atvērtā likuma projektā 15. Gada oktobrī. Toreiz alkohola ražotāji teica, jā, mēs principiāli atbalstam šo nostāju, bet nu, tagad vēl nē, neesam īsti gatavi, nu, pēc tam izstrādāsim likuma projektu un tad pāris gadus laikā nonāksim pie šī vēlamā sabiedrībai vēlamā rezultāta. Tad es atsaucu savus priekšlikumus. Pagāja vēl viens gads, kad iesniedzu jau uz otro lasījumu kārtējo reizi atvērtā likuma projektā. Nu, viņš ir rezultējies jau faktiski līdz trešajam lasījumam atliek vienīgais pieņemt lēmumu, ka tiešām mēs nosakam šo robežšķirtni 17. Gada 1. Septembris. No brīža, kad nozarē bija zināms, ka šāds process ir uzsācis, būs pagājuši 2,5 gadi. Tas ir pietiekošs laiks, lai nozari saprastu un pārrentētos neieguldītu jaunas resursus divlitrīgo bamšļu ražošanai. Un tiešām tas katra deputāta, katra kolēģa personīgā izšķiršanās, vai viņš grib atbalstīt tos, kas trekterē šo dziru, kas ir nosaukta alus vārdā, vai tos, kas vēlas baudīt dzērienu no normālām pudelēm un attiecīgi par to arī pienācīgi samaksāt. Jo tas, kad divlitrīgās alus pudelēs vai pat 2,35 tagad tirgo, ar akcijām pat 16 centiem tādas var nopirkt. Vienīgais mērķis ir, lai šo dziru padarītu vēl lētāku un pieejamāku. Kolēģi, es tiešām no sirds aicinu neatbalstīt šo komisijas izstrādāto priekšlikumu un Latvijas simtgadu sagaidīt cienīgi nevis ar 2 litriem padusēs. Paldies!
Parādniekungs, man jāsaka, ka šobrīd mēs debatējām par 12. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Klaužam.
Iesniedziet rakstiski. Godājumais prezidija, arī kolēģi un parādnieka kungs. Man patika jūsu runas sākums, kad mums ar savu balsojumu jāatpaukš attieksme pret divlitrīgajām alus pudelēm. Paturpinot to, ko jūs teicāt, zinat, dietologs Lācītis ir teicis, ka alu vīriešiem nevajag dzert, jo no alus aug dibeni, vēderi un krūtis. Un krūtis tās nav atlētiskās kultūristē, cilvēka, kurš trenežēra zālē iegūst krūšu formu, bet gan alus krūtis. Nu tas tā, lai jūs atslābinātu un lai tie, kas dzer alus, saprot, kādas sekas var būt, ja dzer salu arī no 0,3 litru pudelītēm. Saprotiet, bet stāsts jau ir par ražošanu. Un kad šeit saka, nu, alus ražotāja lobijas. Zinat, parādnieku kungs, es alu nedzeru. Jau pirms tam nedzeru, tad, kad pat nezināju šo, ko šīs tēzes, kur ir pasniedzis sabiedrībai dietologs Lācītis. Taču es zinu, kas ir ražošana. Un ražošana tie ir pamatā izdevumi un riski. Un ja uzņēmējs ir ieguldījis šajās alus iepildīšanas līnijās tehnoloģiskajās, tas nav tik vienkārši nomainīt. Tas kādam varbūt var likties, ka uzliek tur puslitru vai 0,3 vai 0,7 vai 2 litri un nav jāveic nekādas investīcijas. Tā tas nav. Un mēs komisijā ļoti rūpīgi skatījāmies. Un patiesība tālāk jau runāt ir bezjēdzīgi, jo mēs jau esam nobalsojuši par 2 litrīgu alus pudeļu atļaušanu pārējais periodu piemērot. Tā kā es domāju, ka ja jau parādnieku kungs iesniegs priekšlikumu, tad jūs atceraties, ka vēdera sauka arī no 0,3 litru alus pudelēm. Un aicinu atbalstīt komisiju.
Vārds deputātam Imantam parādniekam otro reizi.
Jā, kolēģi, es lūdzu piedošanu, esmu palaidis garām īsto priekšlikumu, par kuru es runāju, tāpēc es aicinātu atgriezt šo likuma projektu atpakaļ komisijā un pārskatīt šo pārejas noteikumu un vēlreiz skatīt Saeimas plenāras sēdē pēc tam, kad atbildīgā komisija būs izvērtējusi šos apstākļus. Paldies, es aicinu par to arī balsot.
Paldies, tātad viss pirms... Par 12. priekšlikumu. Tā tad ir priekšlikums atgriezt komisijā. Bet par 12. priekšlikumu. Vai deputāti uztur balsojumu par 12. priekšlikumu vai 12. priekšlikumu deputāti atbalsta? 12. priekšlikumu deputāti atbalsta. Un tā tad ir izteikts priekšlikums par likuma projekta atgriešanu atbildīgajai komisijai pirms balsojuma trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā numur 606 LP 12 atgriešanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 25 pret 45 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to aicinu apstiprināt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 82 pret 2 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Likuma projekts grozījums likuma par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietas vai komerclietas ārlietu komisijā atbalstīja. Priekšlikumi netika saņemti. Lūdzu Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Trešajā un galīgajā lasījumā. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 83 pret atturās nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, likuma projekts ir saistīts ar administratīvo pārkāpumu kodeksu dekodifikāciju, paplašina subjektu loku, uz ko būtu attiecināma administratīva atbildība, taču nemaina jau šobrīd spēkā esošās sankcijas, kas ir paredzētas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šā gada 26. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 26. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Valters Dambe.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, skatam likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu, nepieciešams izstrādāt vienu jaunu nodaļu bērnu tiesību aizsardzības likumā, kurā jāiekļauj visi bērnu tiesību aizsardzības nozarē saglabājamie administratīvie pārkāpumi un jānosaka kompetentā iestāde, kurai piekritīga soda piemērošana. Minētie grozījumi aizstās Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgās normas. Tāpat bērnu tiesību aizsardzības likumā ir iekļauts jauns pants 49 prim bērnu aizsardzību pret ubagošanu, kur noteikts, ka aizliegts bērnus izmantot ubagošanā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 12. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi autopārvadājuma likumā numuru 858 LP 12, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltons.
Jā, kolēģi, strādājuma grozījumiem autopārvadājuma likumā mums šodien ir divi likuma projekti, un šis ir tā saucamās kobraukšanas likuma projekts. Proti, pagājušā gada 8. septembrī komisijai tika nodots deputāts Smiltēna, Līdaks, Kola, Lībiņas, Egners un Ķirši iesniegtais likuma projekts grozījuma autopārvadājuma likumā, kuras, starp citu, pirmā sadarbības ekonomikas iniciatīva saimā. Likuma projektu sākām skatīt komisijā, izveidojām arī darbu grupu, gāja diezgan smagi, jo bija pretestība arī no satiksmes ministrijas un iebildumi, tāpat no nozares. Līdz ar to šo mēnešu laikā notika konsultācijas starp visām pusēm un tika izstrādāts kompromisa likumprojekts, kas ir šis, kas ir ienācis šobrīd saimā un komisijā izskatīts. Un lai nonāktu līdz pašreizējiem kompromisa rezultātam, ir bijušas konsultācijas gan ar ekonomikas ministriju, satiksmes ministriju, sociālajiem partneriem, NVO un nozares pārstāvjiem. Un kā apstiprinājums gūtajam kompromisam, ka tāds pastāv, ir tas, ka Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas darba grupas diskusijas laikā šī gada 25. aprīlī aptuveni 80% no klātesošajiem pauda atbalstu likuma projektam. Tajā atbilst, ka vienīgie faktiski, kas iebildi, bija Rīgas doma un pieaicinātie viesi. Ko šis kompromiss paredz? Atšķirībā no tā, kas bija iesniegts un kāda tad būtu šobrīd situācija? Tātad šobrīd pakalpojums ir definēts kā pasažieru komercpārvadājumu ar vieglu automobīlu. un pakalpojums, kurš neatbilst pasažieru komercpārvadājumam ar taksimetru noteiktajām pazīmēm. Pakalpojumu piedāvā, pieprasa un akceptē, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, tai skaitā tiešsaistes režīmā, tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē. Tātad tikai un vienīgi nevis uz ielas nobalstots taksometrs vai pie viesnīcas vai lidostā noķerts, bet tikai un vienīgi caur šīm te aplikācijām. Otrais ir pārvadātājiem jāsaņo speciāli atļauja licence, kuru izsniegs autotransporta direkcija. Vadītājiem jābūt vismaz 3 gadu stāžu un reģistrētam ATD taksometru vadītāja reģistrā. Pakalpojumu varēs sniegt tikai ar M1 kategorijas vieglo automobīli, kuram ir ne vairāk kā 4 pasažieru sēdvietas. Līdz ar to tiek skaidri nodalīts, teiksim, busiņu un lielākas ietilpības automašīnas nekonkurēs ar citiem pārvadātājiem, kas no valsts budžeta ir dotēti, un šādā veidā mēs viņu nodalām. Un ministra kabinetam ir uzdevums izstrādāt līdz šī gada 1. Oktobrim prasības speciālās atļaujas jeb licences saņemšanai, kārtību, kādā veicam pasažieru pārvadājumu ar vieglo automobīlu un tai skaitā valsts ieņem dienestam sniedzamās informācijas apjomu. Savukārt līdz nākamā gada sākumam 1. Janvārim vadītāja reģistrācijas kārtību pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobīlu. Es vēlētos vēl piebilst, ka nozīmīgs šajā kobraušanas kontekstā ir tas, ka ir skaidrs nozares regulējums, jo ieviešot jauno likumprojektu, Latvija apliecinās sevi kā inovācijām atvērta valsti un būs viena no pirmajām valstīm Eiropā, kas izstrādājas skaidrs noteikumus kobraukšanai. Iespēja sakārtot taksometru tirgu, kolēģi, tā ir. Jo centieni sakārtot taksometru tirgu jau bijuši vairākus gadus, bet bez rezultāta, un vēl šā gada martā Rīgas pašvaldības policija pārbaudot 50 taksometrus konstatējas 51 pārkāpumu. Paši nozares pārstāvi atzīst, ka nozarē 80% reāli nemaksā nodokļus. Likumprojekts var palīdzēt sakārtot nozari, jo jauna pakalpojuma ieviešana veicinās konkurenci un uzlabos kvalitāti. Tam ir arī kolēģi ekonomiskie ieguvumi, jo veicinās darījumu caurspīdīgumu un nodokļu nomaksu, jo visi braucieni tiek elektroniski uzsētīti un viegli pārbaudāmi, un pretēji taksometru nozarei, kur ir liels nenomaksāto nodokļu īpatsvars. Tāpat arī iespēja cilvēkiem būt papildus ienākums paralēli citām regulārajām darba iespējām. Piemēram, kaimiņu valstīs 55 no kobraukšanas pakalpojumu sniedzējiem, Tallinā 42%, un viņā strādā mazāk nekā, tad viņi strādā mazāk nekā 10 stundas nedēļā. Un pēdējais, ko es gribētu piebilst par Eiropas sadarbīgās ekonomikas kontekstu vispār. Latvijas iedzīvotāji ir viena no atvērtākajiem jauno tehnoloģiju izmantošanai, un to pierāda Eiropas komisijas 16. Gadā publicētais Eirobarometra pētījums, kur Latvija ir top 3 Eiropas valsts vidū, kur iedzīvotāji gatavi regulāri izmantot sadarbīgās ekonomikas platformas, tie 9%. Kā arī Eiropas valstu saraksta galgalī, kur iedzīvotāji jau ir izmantojuši šādas platformas, un tie ir 24 vai faktiski 4. Daļa. Eiropas komisijas dati rāda to, ka šī te sadarbības ekonomika vispār Eiropas Savienības tautsaimniecībā varētu ienest papildus 160 līdz 572 miljardus eiro. Un šī ir iespēja arī Latvijai no šīs pasaules tendences gūt papildus stimulu Latvijas izaugsmē. Paldies, un es aicinu, komisijā šis ir izdiskutēts, un es aicinu balsot pirmajā lasījumā, pirms tam vēl attiecīgi debatas.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Komisijā mēs šo priekšlikumu atbalstījām, jo tik tiešām ir pareiziet kopā ar progresu, un ir acīm redzami, ka Latvija nevarēs būt tā, kura varēs stāvēt ārpus tām tehnoloģiskajām iespējām, ko piedāvā mūsdienu attīstību. Taču problēma ir citā, uz ko mēs arī norādījām un ko mēs vēlētos, lai tas tiktu ņemts vērā. Kad diez vai mums izdosies uztaisīt veiksmīgu likumprojektu, kurš pēc tam reāli strādās un dos iecerēto rezultātu, ja paralēli netiks veikta šīs vides, pašas vides, ko mēs runājam par šiem autopārvadājumiem ar vieglu autotransportu sakārtošanu, jo tur ir bardaks. Un tas, ko mēs tagad mēģinām darīt, mēs mēģinām labu ideju implementēt iekšā šī bardakā. Visdrīzāk tas beigsies ne ar to rezultātu, ko mēs ceram saņemt. Tāpēc man būtu aicinājums tiem, kuri valdība atbild par satiksmes nozari, pievērstam uzmanību un paralēli pieķerties tomēr klāt tā saucamajai taksometru problēmai un rast tur sakārtojumu. Jo tas viss, kas pašlaik tur notiekās, parāda, ka reāli šis regulējums nav atbilstošs, nav tāds, kādam tam vajadzētu būt. Un ja tas netiks sakārtos, tad šī ideja, ko mēs šodien virzam uz priekšu, viņa arī nebūs veiksmīgi implementējama. Lūdzu, aicinu ņemt to vērā un aicinu atbalstīt pirmajā lasīmā.
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs vēlēsies ko piebilst pirms balsojuma?
Komisija ir izdiskutēts. Šis ir pirmais lasījums. Ir iespēja sniegt priešlikumus divos lasījumos un uzlabot šo likumprojektu. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autopārvadājumu likumā numur 858 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģiems ir labi konstruktīvi priekšlikumi autopārvadēm likumam par kobraukšanu, tad komisijā gaidīsim viņus līdz 8. jūnijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 8. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi autopārvadājuma likumā numur 873 LP12 pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, šis ir otrs autopārvadājuma likums, kur mēs šodien skatām, kas arī ir ienācis no valdības. Šis gan ir vairāk tehniskāks, proti projekta izstrādes mērķis ir noteikti autopārvadājuma kontrolas rezultātā iegūtās informācijas elektroniskā apriti. Jo problēma rada apstākļus, ka autopārvadājuma kontrolē iesaistītās institūcijas noteikumos numur 411 noteiktos pārbaudes protokols un kontrolas aktus sastāda un apstrādā manuāli, kas no kontrolas efektivitātes viedokļa šo procesu padara par kavējošu, kā arī ierobežotās iespējas iegūt operatīvus datus par citus resoros veiktajām kontrolēm un šos uzdevumus kontrolas institūcijām padara par grūti realizējumiem. Lai nodrošinātu normatīvu aktu prasībām atbilstošu un efektīvu autopārvadājumu kontrolas veikšanu, nodrošinātu operatīvu, tai skaitā vēsturiskās un citu resoru veiktās kontrolas rezultātu informācijas aprit, kā arī mazināt administratīvo slogu, projekts nosaka pienākumu kontrolas institūcijām, kontrolas rezultātā iegūto informāciju papildus apstrādāt arī elektroniski valsts informācijas sistēmā. Tātad tāpat kā iepriekšējais likumprojekts, šis ir vairāk vērsts uz progresu un uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu praksē. Komisijā esam izskatījuši šo likumprojektu un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autopārvadājumu likumā numur 873 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šim iesniegšanas termiņš ir relatīvi īss, proti 18. maijs.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 18. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma tiesnešu disciplinārās atbildības likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien. Cienījamie kolēģi, skatīsim šos grozījumus, kā nosaukums rāda, tas ir par tiesnešu disciplināru atbildību, bet konkrētie grozījumi paredz kādā veidā lēma par tiesnešu disciplināro sodīšanu un prokuroru disciplināro sodīšanu publisko, tas ir kā cilvēkiem, tas ir uz, kā cilvēki var to uzzināt. Kopumā komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus, izskatot šos priekšlikumus sekojoši komisijas lēmumu. Pirmais ir tieslietu ministrā Dzintara Rasneša priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, arī komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais ir tieslietu ministra priekšlikums un arī tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt Saeimu šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Aicinām kolēģus priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 25. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Šajā likuma projektā ir kopumā saņemt 20 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums par sodu noteikšanu par vairākiem nodarījumiem prokuroru priekšraksta gadījumā, un tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums par aizstāto sodu pilnībā saskaitīšanu, un tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums, arī tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Gunāra Kūta priekšlikums, komisijā tas neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir deputāta Kūta priekšlikums, arī tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir deputāta Gunāra Kūta priekšlikums, komisijā tas nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, kriminālā likumā arī uz šo brīdi nav problēmu par to, lai varētu saukt pie atbildības cilvēku, kurš citam ir izdarījis tīšus, vieglus miesas bojājumus. Tas ir paredzēts 130. panta 2. un 3. daļā. Turklāt, likuma 45. pants, konkrēti 15. punkts šajā pantā, arī paredz, ja šī vardarbība ir notikusi tu ģimenes locekļu starpā, laulāto radinieku starpā, tas ir atbildība pastiprinošas apstākļas un tiesai ir iespējams piemērot bargāku sodu. Kāpēc tad tiek iesniegts šis priekšlikums? Ir bijis iesniegts tieslietu ministrijas priekšlikums. Pēc būtības, kā tieslietu ministrija komisijā no pirmās dienas skaidroja un kā arī labklājības ministrija uzturēja, īstenībā tā ir vēlme jebkuriem ceļiem Latvijas likumos iestrādāt Stambulas konvencijas normas. Turklāt nevis 100%, bet 150% kārtībā. Būsim ticīgāk par Romas pāvestu. Kāds ir mērķis? Ja vardarbība ir izdarīta tuvinieku starpā, tad šādus nodarījumus, pārceļot no otrās daļas, 130. pantā uz trešo daļu, tiek panākts, ka turpmāk kriminālu procesus par šādiem nodarījumiem varēs uzsākt bez cietušā iesnieguma vai piekrišanas. Tātad, tas īstenībā nav krimināla likuma, bet krimināla procesa likuma jautājums. Vai to prasa Stambulas konvencija? Izrādās, nē. Stambulas konvencijā, un ja kāds lasa tikai Stambulas konvencijas sausās normas, bet nelasa garo paskaidrojuma rakstu, paskaidrojošajā ziņojumā 281. punktā ir uzsvērts. Projekta autori vēlējās skaidri nošķirt smagu fizisku vardarbību, kura dēļ nodarīta smagi miesas bojām vai iestājusies nāve un attiecībā uz kuru nedrīkst izdarīt atrunas no citiem fiziskās vardarbības gadījumiem, maznozīmīgiem pārkāpumiem. Ko gan prasa konvencija, bet ko ne labklājības ministrija, ne tieslietu ministrija ar šiem priekšlikumiem nerisina, un tāpēc, ka tos ir grūti atrisināt, proti, netiek izveidots cietušu atbalsta sistēma, lai vardarbības upuri varētu saņemt psiholoģisko, medicīnas un juridisko atbalstu šādās situācijās. Ja kāds varbūt domā, tā ir sausi juridiskā valoda, tad es pievērstu jūs uzmanību vismaz uz tām filmām, ko varbūt paskatāmies kādreiz. Un filmās jūs redzat, ka šādos gadījumos pie viegliem miesas bojājumiem parasti šādi psihologi vai citi sabiedrisko organizāciju darbinieki cenšas pierunāt cietušo, lai viņš neklusē, lai viņš griežas policijā. Normālā demokrātiskā valstī šādos gadījumos valsts vai kāda sabiedriska organizācija nedrīkst paziņot, ka mēs labāk zinām, kādas jūs ģimene attiecības. Un nedaudz pār kriminālu procesiem šādiem, par ko komisijas sēdē praktiķi teica, ka tie ir neperspektīvi. Iedomājieties reālo situāciju. Kāds, piemēram, sabiedriskā organizācija kaimiņš, kurš skatās ar binokli logām, vai kāds nelabvēlis uzskata, ka ģimenē ir noticis kautiņš un par to informē policiju. Ievērojot šos priekšlikumus, policija būs obligāti jāuzsāk kriminālu procesu. Uzrunājot cietušo, tas teiks, nē, nekas nebija. Pieņemsim, ka melokais krit, vai būtu tiešām nekas nebija. Pret cietušā gribu izmeklētājiem būs piespiedu kārtā viņš jānosūta uz tiesu medicīnisku ekspertīzi. Eksperti teiks, jā, ir viegli miesas bojājumi. Turpmākajā procesā cietušais var atteikties liecināt, pat, es domāju, ka nemelos, bet pat atteiksies liecināt, jo izmantos ētisko normu, kas likumā ir iestrādāta, neliecini pret sevi vai savu tuvāko. Nav liecību, kādu pierādījumu kalpo pret šo varmāku. Īstenībā tikai eksperta atzinums, ka ir viegli miesas bojājumi. Un nevienmēr eksperts pateiks šo bojājumu cēloni. Uz kāda pamata tiesa, ja ievēros nevainīguma prezumcijas principa, kritērijus, uz kāda pamata tiesa šaubas iztulkos ne par labu apsūdzētajam? Šādos noziegumos ir vajadzīga cietušā vēlme saukt pie atbildības vainīgo. Tie, kas šobrīd aizstāvēs tieslietu ministrijas priekšlikumu, nākotnē, manuprāt, nebūs tiesīgi morāli pieprasīt vai pārmest tiesam attaisnojošus spriedumus šajās lietās. Jūs paši uzskatījāt, ka šādas situācijas ir normāli valstī iespējams lemt pārkāpjot nevainīguma prezumcijas principu. Tāpēc es aicinu saglabāt esošo kriminālu likuma regulējumu par personas atbildību un atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātām Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, nesen no dažiem kolēģiem dzirdēju, ka es pārāk sarežģīti runāju par juridiskām lietām, un, manuprāt, arī Kūtra kungs runāja sarežģīti. Jautājums ir daudz, daudz vienkāršāk. Jautājums par to, kāda ir valsts loma gadījuma, ja notiek vardarbība ģimenē. Un saskaņā ar spēka esošu likumu, ja ir nodarīts viegls miesas bojājums, valsts, nu policija proti, var uzsākt procesu, ja ir cietuša iesniegums. Bet ja cietusi persona, piemēram, ir iebiedēta, ja viņa mīl to cilvēku, kas viņu piekāli, un baidās vai negrib, vai kaut kāda cita iemesla dēļ ir atkarīga, piemēram, no tā, jo viņa nestrādā, un vienalga kāda iemesla dēļ, viņa neraksta iesniegumu, krimināla procesa nav, un nevar izmantot krimināla procesuālus instrumentus, lai pārbaudītu to situāciju. Man gribētos vērst uzmanību, ka gadījumā, ja kāds kaimiņš zvanīs un stāstīs, ka tur ir vardarbība, policija nav pienākuma uzsākt procesu, bet policija var pārbaudīt informāciju. Proti, gadījumā, ja ir signāls vienalga no kuras personas, ja mēs grozīsim likumu, policija būs iespēja aktīvāk strādāt, izmantot kriminālu procesuālus instrumentus un veikt pārbaudi. Ja sanāks tā, ka tur nav vārdarbības, ja tiešām tāds signāls bija nepamatots, nevienu mēs nesodīsim. Bet ir ļoti svarīgi, lai valsts nebūtu pasīva gadījuma, ja ir informācija par vārdarbību ģimenē. Mēs šo jautājumu izdiskutējam komisijā, un Kūtra kunga priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu sekot komisiju. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, cienījumie deputāti. Es gribētu jums drusku aizdomāties, ja, ja kaimiņš var ierosināt pret jums kriminālu lietu. Ja. Tad es jums varu pateikt, ka neredzēt jums pielaidi valsts noslēpumam. Jo valsts noslēpumā, kad jums pielaidi izskatīs, skatīs, cik daudz pa jums ir iesniegumu sarakstīt. Patiesi, nepatiesi, jums tur tāda mapīte stāv. Tad rēķinieties, ja? Ja kāds gribēs, lai jūs nevarat pildīt normāli savus deputātu pienākumus, kaimiņš pa jums rakstīs. Pret jums būs krimināliet, un jums nebūs iespēja veikt savus deputātu pienākumus. Tas ir viens jautājums. Nākamais man ir lūgums, varbūt pirms mēs lienam ģimenē iekšā, sakārtojam ģimeni. Sakārtojam jautājumu, kas saistīts ar psiholoģisko vardarbību, kas mums vispārībā nav paredzēts šī jautājumos. Statistika par to, ka vīrieši sit vairākas sievietes vai ir absolūti murgaini. Jo vīrietis neies uz policiju un neteiks, ka mans sieva ir situsi. Ja? Tas ir vienkārši idiotisms kaut kāds. Ja? Un tad pašā laikā par jautājumā, kas ir attiecībā uz psiholoģisku vardarbību. Ja? Iedodiet man iespēju, es jebkur no šeit sēlē sēdošu, novadīšu līdz stāvoklim, ka jūs būsiet fiziski vardarbīgi.
Vārds deputāte Ilzei Viņķelei.
Sveiki, kolēģi! Neilgi, diemžēl, bet es esmu strādājusi krīzes centrā ielu bērniem savā civilajā dzīvē. Un ja mēs sakotu, pirms politiskās darbības, un ja mēs sakotu Kūtra kunga priekšlikumam, tad, principā, daļa no tiem bērniem, ar kuriem man kā sociālai darbiniecei bija jāstrādā, apliecinātu vien to, ka viņi patiešām ļoti mīl savus vecākus. Un tie zilumi, un tie nobrāzumi, un tās psiholoģiskās traumas vienkārši viņiem ir gadījušās. Man bija jāstrādā ar vienu puiku, kuram bija 5 gadi, kurš pēc visām pazīmēm bija seksuāli izmantots. Pielietojot analoģiju, mēs viņam pavaicātu, vai tev kaut kas ir noticis? Viņš teiktu, nē, man nav noticis. Uzminiet, cik reizes bērni, piemēram, atzīst to, ka viņiem ir nodarīts ģimenēs pāri. Kūtra kungs šeit uzkāpjot tribīnē apliecināja, es nezinu, ka, iekš kā viņš bausta šos savus apgalvojumus, ka principā mēs nevaram uzticēties policijas spējai atšķirt to, vai ir nodarījums vai nav. Un mēs arī nepaļaujamies uz tiesu. Kūtra kungs nu patās teica, kā tad tiesa to atšķirs? Tiesa atšķirs, policija atšķirs, mēs vienkārši nevaram kāpt atpakaļ, un taisīt tādus likumdošanas grozījumus, kas vienā no vissmagāk atklājamiem vardarbības veidiem, vardarbību ģimenē, mūs atgrūž atpakaļ vienus pārdesmit gadus. Lūdzu neatbalstīt priekšlikumu, ko es saku Kūtra kungs.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim otro reizi.
Pirmkārt, es pilnībā piekrītu Viņķeles kundzes teiktajam sākumā. Jā, sociālajiem darbiniekiem ir jāstrādā ar šiem upuriem un jāpārliecina viņi, ka ir jārunā, nedrīkst klusēt. Bet kam es nepiekrītu? Es nepiekrītu tam, ko Viņķeles kundze saka, ka policijas viedoklis, ka cilvēks ir vainīgs, nozīmē, ka viņu drīkst sodīt, un tiesas pārliecība, ka cilvēks ir vainīgs, drīkst sodīt bez pierādījumiem. Kādi šādos gadījumos būs pierādījumi un nevainīguma prezumcija šajos gadījumos pastāv? Treškārt, ko es gribētu savā debašu runā pateikt, nedaudz neprecīzi minēja pašās beigās Andrejs Judins, kurš teica, ka komisija manu priekšlikumu neatbalstīja. Pirmoreiz, kad komisija skatīja šo priekšlikumu, izrunājās gan ar ekspertiem, praktiķiem, un komisija nobalsoja atbalstīt manu priekšlikumu. Bet nākamajā komisijas sēdē pēc biedrības Mārta priekšlikuma tika atkārtots balsojums, kur nebija runa par šī priekšlikuma būtību, bet vienkārši laikam koalīcija bija pastrādājusi un bija vienbalsīgs koalīcijas deputātu balsojums pret, opozīcija balsoja pret, tā kā šeit nav runa par saturu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Kolēģi, otru reizi runājot īpaši neaizskavējuši, mana maza tehniska piebilde. Viegli miesas bojājumi, dažiem šķiet, ka tas ir tik nenozīmīgi, nesvarīgi, bet vieglas miesas bojājumi saskaņā ar likumu ir tāds, kad cilvēks zauda darbspēju no 7 līdz 21 dienai. Tik vieglas ir šīs miesas bojājums. Lūdzu, priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Gudātie kolēģi, jā, Kūtra kungs, tik tiešām pateica visu, kā tas bija juridiskās komisijas sēdē. Manuprāt, nu, manā praksē, neilgajā praksē, šis ir pirmais gadījums, kad nevalstiskā organizācija praktiski liek deputātiem pārbalsot jau iepriekš pieņemto lēmumu. Tas ir vai nu liecina par to, ka mums ir ļoti aktīvas nevalstiskās organizācijas, vai nu liecina par to, ka deputāti ļoti viegli ietekmējumi ar to, ka pretējā gadījumā, ja viņi balsos pēc savas sirdsapziņas, viņi tiks izvazāti mēdījos, Twitterī un tā tālāk, viņiem tiks piekarinātas birkas par to, ko viņi nemaz nav teikuši. Nec Kūtra kungs, nec arī pārējie deputāti, kuri balsoja par Kūtra kunga priekšlikumu, neatbalsta vārdarbību ģimenē. Runa ir par to, ka mums nav sakārtota sistēma kopumā. Un tagad, griežot ar to lielo nāzi, ieviešot šos te kriminālu likuma grozījumus, mēs neatrisināsim problēmu kopumā, jo sievietes cietīs tāpat. Viņas cietīs no citiem vīriešiem, atkal no jauniem partneriem, bet mēs nevarēsim sadziedināt ģimenes. Godātie kolēģi, Viņķels kundze vēlas laikam iet mājās, es tā saprotu, bet pagaidiet vēl nedaudz. Es jums vēlos pateikt to, ka psihologi nesenajā vienā seminārā, kurā bija runa par bērnu tiesību aizsardzību, tā arī pateica, ka ņemot vērā to, ka mums tomēr ir kaut kādi likumi pieņemti, bet šie likumi, diemžēl, nestrādā. Un arī šie grozījumi, civil procesa likuma grozījumi par pagaidu aizsardzību pret vārdarbību, lai cik tie labi arī izskatītos, diemžēl, praksē viņi nestrādā, jo tie nerisina problēmu, un tas vīrietis, lielākoties tie ir vīrieši, kurus dzen ārā no mājas, vai nu iet un risina savas problēmas tālāk vardarbīgā ceļā, vai nu vienkārši izdara pašnāvību. Un sieviete, kura vienkārši ir atstāta bez iztikas līdzekļiem, viņai ir jāgaida mēnesis vai divi mēneši, lai viņi varētu kaut kādā veidā pieteikties uz tur līdzekļiem. Tas nerisina godātie kolēģi vispār šo problēmu. Mums ir jāstrādā ar ģimenei, mums ir ģimenes vērtības jāstiprina pavisam citā ceļā. Paldies jums, atbalstīšu Kūtra kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnūzolam otro reizi.
Ko es aicinātu deputātus neiet pavadā, kā sakot, organizācijām, kuras finansē no ārpus Latvijas, ja? Ļoti lūdzums. Nesen mūs tikšanās ar šiem nevalstiskām organizācijām, kur šī organizācija atzina, ka viņa no Latvijas neseņem finansējumu un atņem no ārpus. Neejam pavadā, esam saimnieki savā zemē.
Debates slēdzu, vai komisijas viedokli ziņotais skaidros, neskaidros. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 64 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir tieslietu ministra Rasničkunga priekšlikums, un tas papilda nesošo kredītu formu uzskaitījumu, un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministra priekšlikums, un arī tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas uzlabo līdzinējo redakciju, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, arī redakcionāli uzlabojums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir
11.
11. deputāta Judina kunga priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir deputāta Judina kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts daļēji un iestrādāts 13. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nozīmē, ka krimināla likums tiek papildināts ar jaunu pantu par nelikumīgām darbībām ar valstī piederošām senlietām, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir tieslietu ministra priekšlikums komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas papildina kukuļu ņemšanas noziedzīgā nodarījumā sastāvu arī ar pieprasīšanu un izspiešanu, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. tieslietu ministra priekšlikums, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. tieslietu ministra priekšlikums komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir tieslietu ministra priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Aicinām kolēģus iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 25. maijam.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šajā likumprojektā mēs esam saņēmuši 16 priekšlikumus un tie attiecīgi ir pirmais juridiskās komisijas priekšlikums, kas novērš līdzšinējo varbūt redakcionāli nesaprotamo formulējumu un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputātas Bites priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts, jo mēs kopumā, runājot arī ekspertiem, psihologiem, psihiatriem, secinājam, ka trauma var būt šajā formulējumā. Iekšā izskaidrības, nu, teiksim, kāpēc slēgt talkā nebija. Komisija to ir nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāli precizējošais komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputātas Bites priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums par vienu punktu izslēgšanu, bet tas īstenībā tiek pārcelt citā vietā. Tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir deputātas Bites priekšlikums, tas ir pēc būtības daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputātas Bites priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais juridiskās komisijas priekšlikums, tas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputātas Bites priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 13. Deputātas Bites priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts daļai iekļaujot priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Ir juridiskā biroja priekšlikums un arī tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Aicinām kolēģus priekšlikumus iesniegt līdz 25. maijam šā gada.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. maijam. Godātie deputāti Ābultiņu, Gaidis, Bērziņš, Brigmanis, Gešins, Kleinberga, lūdzu izdarīt grozījumu šā gada 11. maija saimes sēdes darba kārtībā un pārcelt 50. darba kārtības punktu grozījumu likumā par tiesu varu pirms darba kārtības 32. punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Par darba kārtības grozījumiem deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība un darba kārtības 50. punkts grozījumi likumā par tiesu varu tiktu pārcelti pirms darba kārtības 32. punkta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par grāmatvedību otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Cienījamie kolēģi, minētajam likuma projektam budžeta komisija izskatīja 6 priekšlikumus un pirmais no tiem ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Un komisijas atzinums ir atbalstīt, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozvalds priekšlikums, kas arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 1.
Deputāti piekrīt.
Nākošais tāpat finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozvalds priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministrs Dans Reizniecis atbalsta priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Izskatīti visi priekšlikumi aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par grāmatvedību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 15. Mājas.
Priekšlikumi iesniedzami. Nav iespējams 15. Mājas. Nav 5 dienas pagājušas.
Atvainojiet, jā, tad tādā gadījumā 16. Mājas 2017. Gads.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. Mājas. Darba kārtībā likuma projekts grozījums brīvprātīgā darba likumā, otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā saimes priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti. Grozījums brīvprātīgā darba likumā, kas nosaka, ka brīvprātīgā darba organizētājs var būt arī sociālais uzņēmums, ir saistīts ar nākamo likuma projektu, ko mēs skatīsim sociālās uzņēmējdarbības likumu. Otrajā lasījumā priekšlikumi netika saņemta, daļa komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums brīvprātīgā darba likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 25. Mājas.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. Mājam. Darba kārtībā likuma projekts sociālās uzņēmējdarbības likums. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Sociālās uzņēmējdarbības likumu otrajam lasījumam sagatavoja darba grupu, kur bija izveidojis atbildīgā komisija, kurā darbojās gan ministri, gan atbildīgo institūciju un tāpat arī sabiedriskā organizācija pārstāvi. Notika arī vairākas apakškomisijas nodarbinātības sēdes par svarīgākajiem jautājumiem, un gala rezultātā komisija sagatavoja šo likuma projektu otrajam lasījumam. Pirmais priekšlikums ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas radās pēc juridiskā biroja priekšlikuma, un proti mainīt likuma nosaukumu, aizstājot vārdu uzņēmējdarbības ar uzņēmumu, tad tas būtu sociālā uzņēmuma likums, jo vārds uzņēmējdarbība mūsu juridiskajā sistēmā nav. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir saimes juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministrs Dans Reizniec Ozols priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums numur 6 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums numur 7 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrs Dans Reiznieks Ozols 9. Priekšlikums, kurš ir saistīts arī ar ministrs 21. Priekšlikumu, nav atbalstīts. Šis priekšlikums nosaka, ka brīvprātīgā darba veikšanai vajadzētu saņemt atbildīgās ministrijas izveidotas komisijas ikreizēju atļauju. Tas mums likās pārliek sarežģīti un liels administratīvais slogas gan sociālajiem uzņēmējiem, gan ministrijai. Tomēr vienlaikus norma, kas ir 22. Pantā par kārtību, kādā tiek piesaistīts brīvprātīgais darbs, arī tik precizēts, skaidri nosakot, ka uzņēmums ir tiesīgs piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus, kas nav saistīta ar uzņēmumu pamatdarbību, pārvaldu un grāmatvedību. Tad pavisam noteikti neaizstājot ar brīvprātīgo darbu nodarbinātību. Bet tad 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
11. Parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau nobalsotajā komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
12. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 13. Sociālo darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikums nav atbalstīts, bet par jautājumu par pašvaldību tiesībām dibināt sociālos uzņēmumus. Mēs lūksim arī ārzem ekspertu viedokli OECD un Eiropas komisijas un vēl pie tā strādāsim trešajā lasījumā, bet šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
17. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 18. Saimes juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
19. Saimes juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī finanšu ministrs Danis Reiznieks Ozols 20. Priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrs Danis Reiznieks Ozols 21. Priekšlikums, par ko jau es runāju iepriekš, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 27. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasējumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta sociālās uzņēmēja darbības likums atbalstīšanu otrajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, paldies deputātiem par atbalstu un priekšlikuma termiņš ir 25. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. Maijam.
Paldies.
Paldies, godātie kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Romaldam Ražukam.
Cienījamie deputāti, sadarbības grupas ar Lietuvas parlamentu dalībnieki, tagad dzeltenajā zālē notiks mūsu deputātu grupas sanāksme.
Paldies, vārds reģistrācijas rezultātiem Saeimas sekretāra biedram.
Cienījamie kolēģi, šobrīd reģistrējušies nav Hosam Sabu Meri, Raivis Dzintars, Guntis Kalniņš, Inese Lībiņa Egner, Romāns Mežeckis, Jānis Ruks, Kārlis Seržants, Silvija Šimfa un Viktors Valainis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.